إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد وركفيدني مو اي ورباهن تسلامي غاها الفرقان دبال دقي ووين ايا كسو عدا مغالا دمشق دلك سوريا كدي مركي لردي دولدي بشار الاسد عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين ايا ورري فريسم عيدا مدى دولد فضرال كي كل يهين قيبا كمدا شبا الله سيو باي دولد فضرال كي ايتوبي كو اي ديسي انا اسكو هبين نيسو بيلاه ولا لها اي ديگا قبل كي جدو اسكو هر اماد قسارة للي ايا نحمري كوحو بيسن يو اسكر كترسن كينيا سراكي لسر سره او اي سو درتي دولد ايتوبيا ايا كدقي مغالا دي كسمايو ايجا ولا كلمي مسؤولين توقو سريسا ما ملك لبح جبلان وزير كترسن دولد فضرال كي اوير افكا حكو قادي مسؤول كترسن ما ملك لبح بنتلان معلمين دي دكسيد القرآن كريم كي ديگان كونيا برو يشب الله سيئا دولا لو سوحري
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada dhigistayaal warkaas oo faahfaahsan dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalada Dimashq ee dalka Suuriya kadib markii la riday dawladda Bashar al-Assad falaqeen ku aadan arintaasii waxaana la wadaagaya Maxamed Daahir iyo Maxamed Sheekh
Maxamed Ciise aad baad u maasantahay in waa cusub ayaa saaka u bariyay muslimiinta Suuriya ee ahlu sunnaha u badan wax ka badan 100 sano oo dhibaatooyin kala duwan ay ragaadiyeen aniga iyo Maxamed Sheekh ayaan waxaan isla falaqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Suuriya iyadoo falaqeymaha iyo taariikhda dalkaasina xooggooda aan u deyn doono barnaamijka dhacdooyinka ee aalaba aad degaysataan maalin kastana idaacadda joogta kaga baxa marka laga yimaado in maalinta in jimcaha ay soo galayso maxamedow in barnaamijka dhacdooyinka in waxaad ku leedahay door lixaad ah wararka umuraha caalamka ayaa aalaba faaqida soo ururisa sidee Suuriya wax kaga bilowdeen
aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir Cali Sow een dabayaaqadii bishii ayna dhaaftay ee November ee sanadkan 2024ka waxaa mar qura dalka Suuriya ka bilowday hawlgal loogu magacaabay Radul Cudwaan yaani sidaan ognahay dalka Suuriya muddooyinkii la soo dhaafay ama sanadihii ayna soo dhaafnay waxaa maamulka mujrimka ah ee Bashar al-Assad geysanay gobol falo ka baxsan bani'aadnimada hadda waxaa toddobaadyada ayna soo dhaafnay aad u faafineenay khasaaraha adag ee la gaarsay maamulka Bashar al-Assad markii hawlgalkan soo shaacbaxay muslimiinta caalamka ayaa si weyn bugaadiyay oo soo dhaweeyay hawlgalkan markuu soo bilowday Bashar al-Assad wuxuu sheegay inuu ka adkaanayo waxa ugu yar argixisada taasoo hadda ugu dambeyntii muuqato in laga adkaaday oo gabi ahaanba maamulkiisa goobta uu ka baxay maxamed uu xitaa xusuustaa in maamulka Bashar al-Assad muddooyinkii la soo dhaafay uu ciidamo aad u far badan ka keenay dhankan iyo Ciraaq sidoo kale maamulka Bashar al-Assad wuxuu sameeyay dowladusa military oo ku sheegay inuu kaga hortagay hawlgallada ka socda dalka Suuriya
dowladaha uu ka daneeyay in taageero uu ka helo iyaga ayaa culays haystay aan ognahay in Ciraaq in awood badan ma laha Mareykanka iyo xulafadiisa ku tirsan tahay Iran xataa culays ba haystay oo in gobolka in milishiyadkii ay ku lahayd waxaan ognahay in ururkan Hezbollah dad badan in laga dilay oo hoggaankoodii sare iyo kuwii dhexe iyo kuwii safka dambaba inta badan ay laadeen taageero uu soo waayay Bashar al-Assad soo
haa waa runta maxamed daahir bankaas markaan ka fiirino bashar al-asad horta waxa uu aad ugu tiirsanaa ruushka iyo iran hadii yani dawladahi uu taageeray dhinac walba dagaal kaga furmay hadda shalay ugu dambeysay dawladda ukraine wasiirkeeda ay arrimaha dibadda isagoo yani u muuqda inuu ku karar qaatay ama yani dhirnaan dheeraad uu ka qaatay dagaalka ka socda suuriya wuxuu yiri in dawladda ruushka aysan laba jabhadood gali karin taasna waxaa ku tusaysa in dawladda ruushka ay naftirkeeda ayan
awoodi soo geysay
kureen meesha soo geysay xitaa ilaa iyo xad ciidamadii joogay ama saraakiishi ka hawlgalay dalka Suuriya dhamaantood waa laga saaray dalka Suuriya waxana loo daabulay furmaha hore ee dagaalka dalka Ukraine halkaas oo ay isku horfadhiyeen ciidamada ruushka iyo kuwa Ukraine sabro aan ka dhexgalay maxamed sabro laga soo qaaday heroine military oo ay leeyihiin ciidamada ruushka oo
gudaha Suuriya
oo loo adeegsay satellite waxaa lagu arkay heroine far badan oo haawanaya oo leeyihiin ciidamada ruushka oo ciidamadii yani aad loogu tirsanaa oo dalka Suuriya difaaci doonaan sida magaalooyinka Himis iyo xamaa difaaci doonaan lahaa waxirooyinkii oo haawanaya oo faaruqa gaadiidkii iyo tangiyadina dhankaas iyo Ukraine loo raray
way waanta in saasheegaysid waayay in waligiis isagu wuxuu ku tiirsanaa wayhii ugu dambeeyay 10 sano ka hor markuu kacdoonka bilaabanayay in ruushka awood siinayay baraamilada in wax bambgareeyay isaga ayaa bixinayay maleeshiyaad badan ayaa jiray oo u tababarayay wala oran kara marka qayb kamid ah kaalin xad la ay ku lahayd in Bashar al-Assad uu halka niyad jab uu kala kulmo in maxamed in markaad fiirisid in sida wax u socdaan Bashar al-Assad ka waran halkay qabtay baa la leeyahay halkay buu ku dambeeyay
in marka la aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cali sow in warbaahinta in badan waxay hadal hayaan halka uu jaani u cirb dhigay Bashar al-Assad oo ah nin aad ugu caanbaxay gumaadka iyo daadinta dhiiga dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suuriya Bashar al-Assad xogaha in badan ee masaadirta xoogan waxay sheegayaan inuu joogo dalka isku taga Imaaraadka Carabta wuxuuna in badan dalkan marti geliya dadka gacan ku dhigliyaasha ah ee dadka muslimiinta ku xasuuqay caalamka Islaamka kolkay ahaataba insha Allah ta'ala way soo tari doonaan
inoo kala wararka iyo telefishinada qaarna waxay soo tabinayaan wadanka Ruushka uu joogo ayaa hore aad ogtahay Moscow ayuu aaday Bashar al-Assad qoyskiisa ayuu halka geeyay warar kale baa jira in maxamed uu sheegayo in saldhigyada Ruushka uu ku leeyahay Suuriya in halka lagu hayo oo saacadaha soo aadan halka laga dhufi doono warar qaarna way sheegayaan Imaaraadku waxa ay doonayeen in Bashar ay ka dhaadhiciyaan in Yahuuda uu ilaaqaad la sameeyo sidaas in maamulkiisa lagu badbaadiyo oo Ruushka uu ka soo go'o in warar saasna waa ay jireen
ilaa iyo haatan maxamed wax war ah lagama hayo Bashar al-Assad in warbaahintana in badan waxay u tiirnayaan inuu joogo dalka Imaaraadka Carabta maxamed hadaan su'aal ku weydiiyo maxaa war ah laga hayaa magaalada caasimadda ah ee Dimashq maxaa sabay maamul la soo dhisay in ka badan 13 sano in maalmo gudahood lagu burburiyo maxaa sababay is leedahay taagdarada intaas leeg xagee ka timaada
way wad ma santahay in maxamed sheekh in hadaan eegno Dimashq waa cusub ayaa u bariyay masaajidda takbiir ayaa ka socota masaajid badan oo xirnaa waa la furay maanta waa ay camirnaayeen iyo maalmihii la soo dhaafayba
sida loo arkay muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ka muslimiinta si weyn u takbiirsanayeen takbiirta meelo fara badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Suuriya ayaa looga daaray
waka ma warunta maxamed oo marka in takbiirta masaajiddu runtii aad bay u hareysay dadka muslimiinta ahlu sunnaha ee xoogga dalkaas u badan in ka badan 100 sano ayay dhibaatooyin kala duwan haysteen masaajidda lagu madu ka jirin maanta dadku xurriyad bay heleen waxa xusid mudan marka in xashiq in dabaal degiyo iyo farxad ay hareysay Dimashq dadkuna ay aad isugu soo baxeen iyagoo runtii nasriga Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay ku faraxsan in maamulkii dulmiga iyo cadaalad darada ku dhisnaa in meesha uu ka baxay waxaa la arkay
hadaan ka dhexgalo in magaalooyinka waaweyn ee dalka Suuriya sida Dimashq dadka waxay aad u burburnaayeen ama kacdoon wadayaasha ciidamadoodaba sawirka Xaafid al-Assad oo ah ninka dhalay Bashar al-Assad markaad fiiriso dadka kuma dhiirin jirin maxaa is leedahay dhiirnaashadaas
dhiirnaanshada waxaa la oran karaa isbeddel baa yimid in maxamedow maamulkii in Bashar al-Assad dhibaatada ku haya ayaa meesha ka baxay sida sheegaysi in sawirada dhulka ayaa la soo dhigay isaga iyo aabihiiba in dadku waa ay burburiyeen telefishinadii afka maamulka ku hadlayay ayaa isbeddelay oo waxaa ka baxay warar dhiirigelin ah dadka ayaa codkooda dhiibanaya iyagoo ku faraxsan maamulkii meesha ka baxay
marka hadaan ka dhexgalo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah telefishinka ama raadiyaha dawladda markay la qabtay oo gacanta lagu dhigay kacdoon wadayaasha ay gacanta ku dhigeen waxaa la filayay rag tuuteysan inay soo hor istaagi doonaan
marka jawiga Dimashq ay hadaan ku laabto in shalay sida ahayd ayay tahay wax isbeddelay malahan markaad fiirsid maamulkii dawladda hoose way shaqeynayaan in adeegyadii bulshada si caadi ah bay u shaqeynayaan waxaad oran kartaa runtii isbeddel un baa dhacay laakiin sida la fasaadarinayo wax uma dhicin oo jawigu waxa dareemaysa inuu degan yahay in ra'iisul wasaarihii Bashar al-Assad ayaa kooxaha ka codon wadayaasha waxa ay yiraahdeen sii wad shaqada waa nin ahlu sunnaha ka soo jeeda waxa uu sheegay inuusan ka bixin dalka waa uu joogaa marka isaga
iyaga waxay sheegeen ilaa iyo ninkaas ka imaanaya inaan la geli doonin madaxtooyada sida ay warku dhigeen
ha marka waxay yiraahdeen hoosha sii wad isaga marka hoosha faraha kula jira oo waxa dareemaysaa in magaaladu runtii aysan wax isbeddel ah ka dhicin marka loo fiiriyo dalalka Liibiya iyo Yemen wixii ka dhacay isbeddelada markay dhacayeen iyo Soomaaliya xitaa marka maxamed uu jawigu sidaa weeye haddaan u soo laabto su'aashaadii in maxaa sabab u ah in Bashar al-Assad maalmo kooban uu ku baxo horta in waxaan u tiri karnaa Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu wato guusha in dadka muslimiinta isaga ayaa siiyay in maamulkan kuntun sana ayuu dhisnaa awood badan buu ku lahaa dadka uu ka soo jeeda shiicada nusayriyada marka laga yimaado in waxa u dagaalamayay ciidamo kala duwan oo uu ka keenay Iraq, Iran, Lebanon maamul xoog leh ayuu ahaa wax ka yar 27 ayaa lagu dumiyay dadku marka falanqayaashu waxay leeyihiin dhowr sabab
sida aad ognahay maxamed adan ka dhaxgal hub iyo agab aad u farabadan
weeyahay
haystay ay siyeen
taagar fiican buu helay marka maxamed marka dadku marka waxay leeyihiin dhowr sabab ayaa u sabab ah inuu sidan ku burburo tan ku wada xalaleeyahay in sanadihii ugu dambeeyay dhaqaale xumo ayaa haraysay Bashar al-Assad ruushka oo taageero iyo dhaqaale uu ka heli jiray isaga culays saaran oo ogtaa dareemi karta Iraq iyo Iran sidoo kale dhibaatooyin kala duwan ba ka taagan waxaa loo aaneynaya marka dhaqaale xumo haraysay dawladdiisa ciidamada waxa la leeyahay wax mushaar ah ma aysan qaadan jirin waayihi ugu dambeeyay way kala tagayeen ciidanka
waxaa loo aan ku sir raxana wax isku soo dhiibeen kooxa kacdoon wadayaashan
soo dhiibeen marka qayb kamida marka waxaa la oran karaa dhaqaalaha oo aad u xumaaday ayaa sabab u ah hadda markuu aadayay Bashar al-Assad Moscow ee Rashka waxa uu ugu weyn ka dalbaday in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa kamid ah in dhaqaale uu siiyo wax kale wuxuu yiri kama rabo in dhaqaale uu igu taageer waa loo soo deeriyay oo waxa la yiri dhaqaale gacanta kuma hayno waxaa la oran karaa in waxa kale sabab u ahaa in burburka degdeg ah ee dawladda Bashar al-Assad ku yimid maleeshiyaadkii in shiicada ka iimaanayay in badan way laadeen waliba kuwii in hoggaanka u hayay dhowrkii 17 sano la soo dhaafay muslimiinta ahla sunnaha Suuriya dhibaatada kala duwan lagu geysanayay in badan Lubnaan bay ku laadeen hoggaamiyashoodii waxaa baabiyay yahuuda marka qayb ka mid ah taageeradii uu ku tiirsanaa meesha ayay ka baxday ayaa la oran karaa sidoo kale waxa xusid mudan in Bashar al-Assad in wuxuu taageero xoog leh ka heli jiray in Afghanistan haqiiqda marka si loo fiiriyo waxa halka ka ima jiray haa dawladda burburtay Afghanistan taageero la hadla iyo ka heli jiray bil lafdi marka la yiraahdo dawladda ma ahayn laakiin shiicada in Afghanistan joogto maleeshiyaad badan bay u soo diri jireen oo wiil Mareykanka uu soo dacmin jiray wadii halka ka jiray oo sida ku soo taageer ha taageer xoog la baysteen oo sida Suuriya ku soo gaari jiray kuwii meesha bay ka baxeen oo Afghanistan markii Taliban ay la wareegtay wax soo bixi kara malaan moqto way ku adkaatay waxyaabaha soo idil iyo dulmiga jiray oo isbiirsaday ayaa waxa marka la oran karaa waxay sabab u ahaayeen Bashar al-Assad in meesha uu ka baxo oo degdeg maamulkiisa uu ku dhaco wuxuu isku tirinayay saacadii la soo dhaafay inuu isdifaaci doono waxa uu wax kasto ciidan hayay uu isugu keenay Dimashq xataa saraakiisha qaar waxay soo jeediyay in derbi lagu hareereeyo Dimashq oo la difaaco oo lagu dagaalamo laakiin meesha taa way ka baxday waxa kale maxamed uu aan ku dara karaa in waxa sabab u ah in Bashar al-Assad meesha uu ka baxo kooxaha kacdoon wadayaasha markii ugu horeysay waxaa u suurta gashay inay dhex galaan sirdoonka Bashar al-Assad iyo militariga aan ku dhameeyo way kala furfurayeen hadda Dimashq daal laguma qaban sidaad ogtahay waxaa la leeyahay waxaa wada hadal uu dhaxmaray in kooxaha kacdoon wadayaasha iyo saraakiishii militariga iyo sirdoonka oo waxaa lagu heshiiyey in magaalada aanu wax dagaal lagu dhicin qaab afgambiyo kale Bashar al-Assad meesha looga saaro marka taageero la xadda ayay halkaa ka heleen oo in badan oo ka mid ah dadkii Bashar al-Assad aad ugu ag dhowaa waxay la shaqeynayeen si hoose ah in kooxaha kacdoon wadayaasha oo hadda waxaa laga dhadhansan karaa qaabka Dimashq ay u galeen Bashar markuu wuxuu ka warhelay isagoo inuu dagaalamo rabo in wasaaradii gaashaan dhiga saraakiishii joogayba ay garabkiisa ka baxayaan oo qaarkood taleefanada ay ka dansadeen waxa uu ku sigtay baabalaliyaha in la qabto markaasuu degdeg u go'aansaday inuu meesha uu ka baxo oo uu ka dhufo marka maxamed in xabsiyada sidoo kale damaashad baa ka jira leeyahay farxad dad badan oo kumanaan ah ayaa la deeyay maxaa nagu sheegi kartaa in umra
waad maasan tahay maxamed daahir magaalooyinka waaweyn ee dalka Suuriya sida Xamaa Dimashq magaalooyin aad u farabadan intay gacanta ku dhigayeen waxaa mid waliba laga sii daayay maxaabiis aad u farabadan kuwaas oo 19 sano ay gacanta ugu jireen maamulka nusayriyada Bashar al-Assad hadda hadalhaynta ugu badan ee ka taagan dalka Suuriya ayaa ah xabsi weyn oo ku yaalla magaalada Dimashq caasimadda dalka Suuriya oo laga sii daayay boqolaal dad muslimiin ah xitaa boqolaal inay ka badiyaan la sheegay kumanaan ay gaarayaan oo ay ku jiraan dad ah dumar muslimaad ah caruur yar yar
magaciis xabsi
xabsigaas ayaa lagu magacaabay Maxamed Said Niya kaas oo xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaala guud ahaan dalka Suuriya gaar ahaan magaalada caasimadda ah Dimashq xabsigan ammaankiisa waxaa si weyn u adkeynayay ciidamada Ruushka iyo kuwa Bashar al-Assad oo waxaa ku yaal gidaaro waaweyn oo xitaa dadka maxaabiista aysan ka soo baxsan karin dadka qaar oo ka soo baxsaday oo la hadlay warbaahinta sida gaar shabakada wararka Al Jazeera dadnad waxay sheegeen in dhibaatooyin farbadan kala kulmayeen maamulka Bashar al-Assad ee gigiicabka ah ee haatan burburay waxay sheegeen dadka iyagoo hadaladooda sii wata in xabsiyada xitaa wax cuntooyin ah aan la sii jirin oo gaajo ay dad badan oo kamid ah iyo tacdiibka aad u darnaa
أدود مصنطاي إن فلقين تانو قول إيران اسم محمد وانسوكو بينا جزاك الله خير واد مصنطاي إن حبسي قاسي أتشيك تيرونتي تعدي أدو فربادن أياك جيري وحاسد مودان إن مالين كستددك بدن كنتون روح أيا لقودل دري جيري ودادك مسلمين تا أهل سنها كاميدا مانت أيا قودن بيساي وحال اللي هاي إن بشار الأسد إنتو صندالك كبحن كنتون روح داد كبدن أيا كقرنا إن تيرك توغشدا وإن للدلاء أي أهيت وحاكمدا نين كان شيغي إن إلهي فدلي جيس أفرت شد دقيقة كدب إنتو وصان كبحن بشار الأسد قرشها وها إساق إيهرك له إساق إيهرك لإن تيرك لقيه أو لتوكتو.
الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمي أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم لا إله إلا الله
بعد نصحة كلها دروحة مثل الخنازير لبرا مثل الخنازير
مركا وحي سوكر محمد إشا عيان كودا هنا إن شاء الله
أدد ما سنتهي محمد شيق أيو كاسئها وإلى فنقين يحالة دلك السوري وعصب مانتو وبريي فرحاد إذا ما شادنا أي هريريين دادك مسلمين تاها أي أهل سنها أي إنك بدان كنتن سانو مدحلو كتاقنا فنقين إنتا كبدان إيو وراركي أقدن بي دلك أسيبا برنامج كدعدوين كا دوني دا أيان وسيدين دونا إن شاء الله.
إذا مدى حركة المجاهدين تال الشباب أيها ويرري فريسم إذا مدى دولة فدرال كي كل يهين قيبة كميدة شبه الله هو سيئو باي حركة المجاهدين تال الشباب أيها وحي هبين كي حالي وير علوسكو قادين سلقي إذا مدى دولة فدرال كي كل يهين دق مدى قريولي وحالسكو أذيك سيدي هبكو نعيدي سكال دوان لما نعوغا خسارها قاري إذا مدى دولة فدرال كي وير كلكل ما حالي لنك باي مجاهدين تال حركة الشباب أيها سيدو كلا وحي هبين كي حالي دقالوصف بلارن أكو إكيين حرد إذا مدى معمول كلا بحي كونفور قلبي دي كل يهين degmada qansax dheere dawladda federaalka ee Itoobiya ku eedeysay inay isku hubeynayso beelaha walaalaha ah ee deegaanka gobolka Gedo sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
dawladda federaalka ayaa Itoobiya ku eedeysay inay isku hubeynayso beelaha walaalaha ah ee deegaanka gobolka Gedo warka soo baxay dawladda federaalka ayaa waxa xukuumadda xabashada Itoobiya lagu jeediyay eedeyn ah inay isku hubeynayso qabaailka walaalaha ah ee deegaanka gobolka Gedo Itoobiya ayay dawladda federaalka sheegtay inay ciidamadeeda ay ka soo dhaqaajeen degmada Dolow ee ay soo aadeen degmada Balad Xawe ee gobolkaasi waxay sheegtay inay ka hortig doonto qorshahaasi isla markaana ay la dagaalami doonto ciidamada xabashada Itoobiya wararka qaar ayaa sheegaya inaysan dawladda warkan daacad uusan ka ahayn arintana ay daba joogto xisadda ka dhalatay maamulka la baxay Jubaland iyadoona ka walaacsan Itoobiya oo la safatay maamulkaasi oo ay doonayso inay marmarsiyo kaga dhigto hadalkaani
isku hor imaad qasaare dhaliyay ayaa dhaxmaray kooxo hubaysan iyo askar ka tirsan Kenya Cabdixaaliq Macalin Cabdiweli ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in isku hor imaad iyo qasaare dhaliyay uu ka dhacay mid ka mid ah ismaamulka ku yaala dalkaasi Kenya isku hor imaadka ayaa yimid kadib markii ay ciidanka Kenya ay weerar ku qaadeen guri ay sheegeen in ay ku sugnayeen koox burcad ah oo ku yaala ismaamulka Kakamega ee Kenya warka soo baxay waaxda dambi baarista ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in weerarka ay ku dileen ugu yaraan laba ka mid ah kooxihii ay sheegeen in ay weerarayaan kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay dhac u geysan jireen dadka deegaanka waxa ay sidoo kale sheegeen in saraakiisha dawladda Kenya in ay weerarka ay ku soo furteen mid ka mid ah qoryihii ay wateen kooxaha ay weerarka ku qaadeen kolkii hore waxa ay waaxda dambi baarista Kenya sheegtay in ciidanku ay kooxaha ka dalbadeen inay is soo dhiibaan balse ay iska diideen arintaas taas oo keentay inuu iskor imaad dhexmaro dalka Kenya waxaa marar badan sidaan oo kale ugu dhacay iska hor imaadyada u dhaxeeya kooxaha burcada ee dililka iyo dhaca u geystay waxaana weeraradaas qaarkood lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan Kenya
sarkaal sare oo ay soo dirtay dawladda Itoobiya ayaa ka degay magaalada Kismaayo iyagoo la kulmay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka la baxay Jubaland Farxan Cali ayaa warkaan soo jeedinaya
afar diyaaradood oo ay leeyihiin dawladda Itoobiya isla markaana ay saaran yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Addis Ababa ayaa shalay galinkii dambe ka degay gegada Kismaayo imaanshiyaha saraakiishan Itoobiyaanka ah ayaa imaanaya xilli aad loo hadalhayo xisadda ka dhaxaysa maamulkaasi iyo dawladda federaalka dhinaca kale ciidamo Itoobiyaan ah oo la sheegay inay ku wajahan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa ku soo qulqulaya waddanka tani ayaa ka dhigan in Itoobiya ay ka dhex faa'iideysanayso khilaafka u dhaxaya dawladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland si kastaba ha ahaatee xisadda ayaa u muuqata inay waji cusub yeelatay oo mar walba la filan karo gacan ka hadal dhexmara dawladda federaalka oo dhinaca iyo maamulka Jubaland oo garab ka helaya xabashida Itoobiya xisadda siyaasadeed ee cirka isku shareertay ayaa laga dhursugaya halka laga yeerin doono seeriga dagaalka waa hadii xaalku uusan waxba iska bedelin isku hub iyo ciidan arrusiga ka socda jubada hoose khubarada u dhawn daloola siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan إن هدي ودجال كبل هذا جبده هوسى أي كسب بير دونان دولة دوشة سر إسكا إيجان يجي أو كلا أه إثيوبيا يو مصر
وزير كترسن دولة فدرال كأي وير أفكار كقاضي مسؤولين كترسن مامل كلا بحي بونتلان مبارك عمر أي وير كان يسوجيدين يا
عبد الرحمن العدالة وهو وزير كحيان كوزارة ورفافين تدولة فدرال كأ أي وير أفكار كقاضي مسؤول كترسن مامل كلا بحي بونتلان العدالة أي وير وزير كريمها جذها إمام كلا بحي بونتلان إفريق يسيه مقالة جروة عبد فارح جحا يسقون كتر ما من نوين وأنشحن سيدو كلا العدالة أي شيء إن أون كان أمر واللي بكشة كان يا أنشح مذي وسمين جري إسامة النورشيسة وكان العدالة يسوي كورم ياري ماس
مركز تا يعني ذلك سومالي دهوري ما ذد مسؤولين أو هاد غار كم ذا دولة قبل هذا ما تحكى وزير كا دولة فدرال كوزير كسو نقد نوينو مذي حيس عداد وأنا غون ورد منينا ومالن كست هاد لا وحوكو هاد لا يخلفيات كيس هديلا بارنا wax laga yaqaysooda oo runta ay ceebtahay in qof dad Soomaaliyeed magacooda ku hadlaya waxa sameeyo dadkaas oo kale to taariikhdooda ayagu qoray oo taariikhdooda ay qoranta ee laba taariikhood uu leeyahay nin kamidho ho nin weyn oo la yaqaan madax cadaade oo aan haddii uu dhimanay laba qormo leeyahay laba midna buug ay ku qoranta midna waa muqaal la yaqaan buugiisa ciwaankiisa wuxuu uga sheekeynayaa fal aan shaxuma ah oo uu ku kacay oo noloshiisa soo martay أون اللي حشونين.
سكسب آتة وحمر بدن سدنا وكل ور أف أسكو قاضي. ما لحد دول دفتر على كيوكو ما من قبل جذا. إيش شيء هذا الكير قليه.
وركانوا حيدن كجمان يا إذا عدا الفرقان. معلمين تدكسيد القرآن الكريم كديجان ككون يبرو شبه الله هوس. هي دور اللو حري. وربحن تاني وحين وجد ديارية عبد فتح فارح ديارية.
دورة شرعية ميد مادي بلا أي واحد لو قبتي معلمين تدوكسية دا قرآن كيديغان كاكو يبرو يقبل كاشب الله سي مكتب كعافي ماد كاوكل سيهو ريسي با دورة نوعاني أوسو قبان ييغان عساتة دا بحضة فايدور كايو قيبها كليها أيانا مركاني وحي أوسو رقشي إن دورات كاني نوعاني أو مكتب كوضو أي كفاي ديستان معلمين تدوكسية دا قرآن كا كوا أو آد وغمهدي دورة عافي ماد لو قبتي ولو aan caafimaadka lagu baran muddo isbuuc ku siman hadana maktabka ayaa u sahlaya in bulshada uu qaybta gargaarka degdeg ah u diyaariyo si xaaladaha degdeg ah u qaabilan uguna siman xarumaha caafimaadka dawladda oo soconaysay muddo 6 maalmood ah ayaa waxay macallimiintu ku qaateen duruus sharci iyo maadiba isugu jira markii ay u soo idlaateena waxaa loo qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin gobolka iyo degmada ka socda culimo iyo salaadiin Sheikh Farax Cali Xuseen oo kamid ah culimada diinka ayaana kelimad dardaaran ay u jeediyay macallimiinta
Allah in laga baqo al khawfu min al jaleel wal amalu bit tanzeel wal qanaa'atu bil qaleel wal isti'daadu ليوم الرحيل علي باساكو فسري ان الهي لغا بقو سبحانه وتعالى الله وين لغا بقو هي ان لو عمل فلكتاب القران كان حافظ سنهي الحافظين تتهين والحمار سنتهين ان لو عمل فله وهي بها وتلماميو ومنهيات ترك مامورات كيسايو منهيات كيسبا ان لو عمل فله ليماده ولا لقاته ايو ان لو قنعو وحير والقناعه بالقليل وفك قرانك حمبارسن لابد ان يكون زاهد ورع زاهد والا ذكر القران هو عيبين يا قفكاس وفك ضمع ابدا ان يعني قناع لهين ان يعني زهد لهين
انت كدب سلطان محا عبد القادر او سلطانك غود اي بيشا توني ايا شيغي ان كفايديسغا دورده اي معلمينتا اي اد مهم اوغو تهي
دوردان حدا قادتن وحياب بدن اي ايدين فايدينيسا لكن انا وحان كتلين لها اناد إذن كان كسفا إذا ستان مكتب كعافي مات كان أو هوشان سيب بلاريو ما دام معلمين تي المها يقعان تكوها يان المها يريرنا أكتهين لبكوضا المها يريروا ما حساب تمايان أننا كان واحد ديقنا هاي جين قدوم بان ديقنا ونو قساقو عرار هاي جين قدي سريسا قرقارك ديق ديقو دوري دي سلاقاتين أدبو مهم إياهي تولينكي ريدي وحيا ببادن وباهيدة إتاقان تهاي جيرا وإلمهانا badana waxyaabahaas jingadaas sare karta mismaara duri kara wax walba iman kara marka waxaan leeyahay
markii ay soo idlaatay munaasabada ayaa waxa warbaahinta tan al-Furqaan la hadlay macallimiinta loo soo xiray dawladda kuwaas oo ka hadlay dawladda loo qabtay muddada ay u socotay waxyaabaha ay ku qaateen iyo sababta loogu qabtay
aha waxaanu socday dawladdaas waxay ahayd dawr oo maadi ah iyo dawr oo sharci ah oo isku jirta waxaanu socotay waa lix oo shan habeen oo loo habeenkii lixad oo dawladdu la soo khatimay meena la soo gabgabeeyay culimadii iyo walaayadii iyo maktabada dacwada dhamaantood ayagoo wada socdaan ay soo gabgabeeyeen.
Dowladdu waxay la'aan ka fadhida waxa ka mid ah qodobka koowaad tadbiirul adab iyo waxa ka
dhanka shariicada miya
islaamka ha ulum shariicada marka ka hadlo aan ku bilaabo labo waxaan ka faa'iiday anaasul taaliib waxa ka mid ah waxyaalaha macallinka laga rabo ardayga laga rabo guud ahaan maamulka wax laga rabo iyo waxyaalaha laga rabo qorshaha madrasada u dagsan intaas ka faa'iiday
caafimaadka maadaama macallimiinta ay yihiin waliba goobaha aan deganahay maadaama ilmaha yar yar aan hayno ilmaha qaar macnaha jingadihii ay ku dhaawacmaan marka waxyaalaha dowladda aan ka faa'iiday xagga caafimaadka waxa ka mid ah dhaawacaasi qaabkii yacni looga hortagi lahaa
si kastaba dowraadkan lagu dhisayo aqoonta bulshada ayaa si dardarlay waxay uga soconaysaa goobaha ay shabaabku maamulaan kuwaasoo ay bulshadu ka faa'iidaysteen iyagoona si diiran u soo dhaweeya dowraadka diiniga iyo maadigaba isugu jira ee lagu dhisayo aqoontooda diimeed iyagoona dalbada in loo soo celceliyo
guud ahaan warkii Alfurqaan waa nageynta.